Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, ցերեկային մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Հայաստանում կորոնավիրուսի նոր դեպքերը կայուն աճում են, մեկ օրվա ընթացքում մահացել է 4 մարդ։ Այսօրվանից համվել են խիստ սահմանափակումները, առևտրի և տնտեսության ավելի շատ ճյուղեր են վերաբացվել։ Մեր ռեպորտաժը։ Դատարանը որոշել է կալանել Գուրգեն Խաչատրյանին, սակայն նա գրություն թողնելով թաքնվել է արդարադատությունից։ Խորհրդարանում այսօր լրագրողների հարցերին են պատասխանել առողջապահության նախարարը և արտաքին գործերի նախարարը։ Կանդրադառնանք աշխարհում կորոնավիրուսի տարածման վերջին տվյալներին, կտեսնենք, թե երբ է ակնկալվում դեղամիջոց ունենալ կորոնավիրուսի դեմ, բայց մինչ հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 121-ով, հասնելով 2507-ի, արձանագրվել է մահվան ևս 4 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնը։ Կենտրոնի պաշտոնական կայքում այսօր ժամը 11-ին հրապարակված տվյալների համաձայն հիվանդությունից գուժվել է ևս 36 հիվանդ։ Այսօրվա դրությամբ այդպիսով ընդհանուր առմամբ 1071 մարդ է բուժվել, մահացել է 39 մարդ։ Աշխարհում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվը անցել է 3,550,000-ը, ավելի քան 248,000 մարդ է մահացել, ապաքինվածների թիվը գերազանցել է 1,150,000-ը։ Կորոնավիրուսի համաճարակը սկիզբ առավ Չինաստանում, որտեղ եւ պետք է կանխվեր։ Անցած գիշերը Fox News հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նման կարծիք է հայտնել ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նրա խոսքերով չինացիները ինչ-ինչ պատճառներով գերադասեցին չկանխել համաճարակի տարածումը, գուցե դա պրոֆեսիոնալիզմի պակասից էր կամ էլ այլ պատճառներ գոյություն ունեին։ Ամեն դեպքում մենք պատրաստվում ենք լույս փրել այդ խնդրի վրա, հայտարել է Թրամփը։ Այսօրվանից Իրանը մասնակիորեն մեղմացնում է կարանտինային միջոցառումները, Իսլամական Հանրապետության կառավարության որոշմամբ երկրի տարածքը ըստ համաճարակի տարածման աստիճանի բաժանվել է 3 գոտիների՝ Սպիտակ, Դեղին և Կարմիր։ Պաշտոնական տվյալներով Իրանում կորոնավիրուսի վարակվածների ընդհանուր թիվը 97,000-ը, 6,200 մարդ մահացել է։ Անցած կեսգիշերից ռոպեններ անց երկրաշարժը տեղի ունեցել Ադրբեջան-Վրաստան սահմանային գոտում, ցնցումները զգացվել են նաև Հայաստանի Տավուշի և Լոռու մարզերում։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդագրության համաձայն երկրաշարժի ուժգնության էպիկենտրոնային գոտում կազմել է 5-6 բալ, Տավուշի և Լոռու մարզերի բնակավայրերում զգացվել է 2-3 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժ։ Բազմաթիվ այլ լուրերի ծանոթացեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ ես շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Եվ նախ տեսնենք, թե ինչ իրավիճակ է Հայաստանում։ Լուրերով արդեն լսեցիք, որ կորոնավիրուսից 100-ից ավելի նոր դեպքեր են հաստատվել, 4 մարդ է մահացել, 24 ժամվա ընթացքում սա մահվան դեպքերի միջև հիմա արձանագրված ամենամեծ թիվն է։ Առողջապահության նախարար այսօր խորհրդարանում էր, նա մասնակցել է առողջապահության հարցերով հանձնաժողովի նիստին, պատասխանել պատգամավորներին հարցերին, այնուհետև նա արդեն պատասխանել է լրագրողների բազմաթիվ հարցերի։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հայաստանում մեկ օրում կորոնավիրուսի նոր 121 դեպք է արձանագրվել, վարակը խլել է ևս 4 մարդու կյանք, բուժվել է ընդամենը 36 պացիենտ։ Ինչպես տեղեկացրեց առողջապահության նախարարը, վարակի օջախները բազմաթիվ են, ինչը նշանակում է, որ բոլորը պետք է խստորեն պահպանեն կանոնները։ Իդեպ նախարարն ընդգծեց, մինչև մայիսի վերջ հնարավոր է ունենանք 10,000 վարակագիր, իսկ եթե կանոնները չպահպանվեն, ապա թվերն ավելի կաճեն։
Տարբեր աղբյուրներ կան, հիմա կարող եմ մոտավորապես օրինակ ասել, 34-ը դրանք կարանտինից քաղաքացիներ են, 58-ը հաստատված դեպքեր շփումներ են, բժշկական աշխատակիցներ ունեն կելի հայտնի հուղարկավորության արարողության մասնակիցներ և մի քանի լի գործող տնտեսվարող սուբյեկտների աշխատակիցներ։
Կանխորության դուք բավական սարսափելի գուցե առաջին հայացքից զգուշացում արեցիք, որ եթե կանոնները չպահպանվեն, ապա կարող ենք ունենալ մինչև 500 000 հիվանդներ, հազարավոր մահեր, եւ ասացիք, որ սա շատ իրատեսական է։ Հաշվի առնելով, որ հենց այսօրվանից բոլոր սահմանափակումները վերացվել են, կան նման ռիսկ, նաեւ հաշվի առնելով, թե որքանով ենք մենք այս վերջին օրերին պահպանել, վերջին շրջանում պահպանել այդ կանոնները, կա այդ ռիսկը, որ ձեր ասածը կարող է իսկապես իրականություն դառնալ։
Իմ ասածը իրականում պարզապես թիվ չէր, դա մոտ 1 ամիս առաջ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գնահատումներ Հայաստանի Հանրապետության համար 500 000 դեպք, տասնյակ հազարավոր հոսպիտալիզացիաներ եւ հազարավոր մահեր, բարեբախտաբար դա տեղի չի ունեցել մինչ օրս, որովհետեւ մենք կարողացել ենք ամեն դեպքում զսպել բռնկումման տարածումը, այսինքն ասել 500 000 կլինի, թե 100 000, թե օրինակ 50 000, դժվար է, բայց մեր վարկագիծն է պայմանավորելու այդ թիվը։
Ինչու՞ մայիսի վերջում եք տվյալներ, թե որքան պացիենտ արդեն կլինի, որքան վարակագիր կլինի։
Իմ նշած 10 000 թիվը հավանական սցենար է։
Դա շատ բարձր թիվ չի, մինչև մայիսի վերջ 10 000։
Բարձր այն իմաստով, որ ավելի շատ է, օրինակ, քան մենք կարողանանք բոլորին պահել հսկողության տակ եւ հավանաբար ոմանց ուղարկենք տուն, բայց բարձր չի այն իմաստով, որ ամեն դեպքում ծանր եւ ծայրահեղ ծանր դեպքեր մենք կարողանանք սպասարկել։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն այսօր խորհրդարանում տեղեկացրեց, կորոնավիրուսի ընդհանուր հաստատված դեպքերի թիվը Հայաստանում 2507 է, բուժվել է 1071-ը, 1393-ը գտնվում է բժշկական հսկողության տակ, ընդ որում նրանցից 65-ը ծանր, 35-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում են, 9 պացիենտ միացված է արհեստական շնչառության սարքերին, վարակն արդեն Հայաստանում խլել է 39 մարդու կյանք, ևս 4 վարակագիր մահացել է այլ պատճառներով։ Ինչ վերաբերում է մեկ օրում մահացած 4 քաղաքացիներին, ապա նրանք 66, 71, 79, 83 տարեկան պացիենտներ են եւ ունեցել են քրոնիկ հիվանդություններ։
Ինչ հիվանդություններ են մասնավորապես ունեցել պացիենտները։
Դրանք հիմնականում նույն հիվանդություններն են, դժբախտաբար հիմնականում դա շաքարային դիաբետն է, զարկերակային երկչնշումը, սրտի իշեմիկ հիվանդությունը, որոնք որ փաստացի կտրուկ վատթարացնում են օրգանիզմի վերականգնողելու ընդ ունակությունները, եւ այդ մարդիկ չեն կարողանում պարզապես վերականգնվել։
Նշել եք, որ 35 ծայրահեղ ծանր դեպք ունենք, բայց 9-ն են միացված արհեստական շնչառության սարքերին, հարցեր են հնչում, թե եթե ունենք այդքան ծանր հիվանդներ, ինչու բոլորը չեն միացվում սարքերին, կպարզաբանեն։
Ընդհանրապես մեր ռեանիմատոլոգները փորձում են հնարավորս ուշ միացնել հոգերի օդափոխության սարքերը, որտեղ նրանք ինչքան էլ որ աճախ անհրաժեշտ են, նաեւ ունեն բարդացումների հնարավորություն ավելի վատթարացնելու պացիենտի վիճակը։
Չնայած կորոնավիրուսի տարածման, առևտուրը եւ տնտեսությունը այսօրվանից ավելի վերաբացվեցին, համվել են նաեւ խիստ սահմանափակումները, բայց բիզնեսը դեռ ամբողջությամբ չի բացվել, մասնավորապես փակ են մնում առևտրի խոշոր կենտրոնները։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Այսօրվանից պարետի որոշմամբ երկրում մեղմվում են արտակարգ դրության սահմանափակումները, տեղաշարժման թերթիկի կարիք այլևս չկա, գործի են անցնում բացօթյա սրճարանները, գեղեցկության սրահները, մանրու մեծ առևտրականները, առայժմ չեն գործի մոլերն ու հանրային տրանսպորտը։ Երեք առավոտյան պարետատունը հրապարակեց կանոններ, որ պարտավոր են պահպանել այսօրվանից գործող տնտեսվարողները։
Երեք առավոտյան ենք ծանոթացել բոլոր կանոններին, կանոններին հետևում ենք, սրահում հաճախորդները ու արդեն մասնագետները մեկ-մեկ են սպասարկում, մեկը դուրս է գալիս, մյուսը նոր մտնում է։
Գեղեցկության սրահներ, վարսավիրանոցները պետք է ախտահանվեն օրը մի քանի անգամ, օդափոխվեն 2 ժամը 1, ներսում չպետք է սպասողներ լինեն, հերթագրումները զանգով կամ առցանց։ Նաև սրահ մտնող բոլոր հաճախորդները պետք է ջերմաչափվեն։ Մայրաքաղաքային գեղեցկության սրահներն այսօր դեռևս հարմարվելու փուլում էին։ Ճիշտ է, ցույց էին տալիս դիմակներ, ախտահանիչներ, բայց օրինակ հաճախորդների մարմնի ջերմաստիճանի գրանցումներ չկային։ Սրճարանների համար էլ առանձին կանոններ են սահմանված։ 2-3 ժամը 1 պետք է ախտահանվեն բոլոր սեղանները, աթոռների թիկնակները, այն ամենն, ինչի հետ հաճախորդը շփվում է։ Մատուցողները դիմակ ձեռնոցով սեղաններն էլ պետք է միմյանցից 1.5 մետր հեռավորությամբ տեղադրվեն։
Սեղանների հեռավորությունները բաղաձակ, կեղտահանված է, 2 օր ամակրության մեջ ենք, սպիրտով, մաքրման նյութերով, ամենալավ ձևերով։ Հուսանք լավ լինի, հա։
քաղաքի կենտրոնի սրճարաններն արդեն հաճախորդի պակաս չունեին։ Սեղանների միջև անհրաժեշտ հեռավորությունը, սակայն, պահպանվում էր ոչ միշտ։ Դիմակ ձեռնոց հիմնականում ամենուր կար, բայց սպասարկող անձնակազմից բոլորը չէ, որ այն կրում էին։
Դիմակը նոր հենց հանացի, որտեղ ջրի հետ գործում էի։ Նայեք, խլորամինով, ամեն ինչով մաքրում ենք։ Այս ահմարյա 2-3 ժամ է կարգավորում ենք։ Ես մենակ մի բան կասեմ մեր ժողովրդին։ Յուրաքանչյուր մարդ ինքը իր բժիշկն է։
Կորոնավիրուսի համավարակի այս շրջանում, երբ փակ են սահմանները, չկան ավիաչվերթներ, արդարադատությունից թաքնվել է Գուրգեն Խաչատրյանը։ Դատարանը նրան կալանելու որոշում ընդունեց, բայց նա չկա։ Գուրգեն Խաչատրյանը պետեկամուտների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի որդին է։ Խաչատրյանների ընտանիքի հետ կապված մի շարք քրեական գործեր կան բացված, նախկին սուպերնախարարը կալանավորված է, նրա որդու դեմ հարուցված գործերը վերաբերում են նաև միլիոնավոր դոլարների կաշառքի դերվագին, այդ մասին հայտնել են նրա փաստաբանները։ Գուրգեն Խաչատրյանի գործի մասին լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Յուքոմ ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Գուրգեն Խաչատրյանի կալանավորման վերաբերյալ 3 որոշում կայացվեց, սակայն պետնախկին նախագահի որդին դեռ չի կալանավորվել։ Տեղեկությունն Ազատության հետ զրույցում հաստատեց Խաչատրյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը։ Արդյոք Գուրգեն Խաչատրյանը լքել է Հայաստանը, թե ոչ, պաշտպանը հրաժարվեց մեկնաբանել։ Իսկ թե ինչու է թաքնվում իրավապահներից, Խաչատրյանը 3 հայտարարություն տարածեց, պատճառաբանելով, թե իր նկատմամբ իրականացվող գործողությունը ներն անօրինական ու ուղղորդված են։ Մեջբերում եմ, արձանագրելով այս գործընթացների խիստ անօրինականությունը, քնչական մարմնի եւ դատաանների որոշումների ուղղորդված լինելը, նպատակահարմար չեմ գտնում ներգրավել այդ process-ներին ու կալանավորի կարգավիճակ ձեռք բերել, ինքս էլ նպաստելով այդ անօրինականությունների զարգացմանը։ Մեջբերման ավարտ։ Խաչատյանի համոզմամբ այսօր օրակարգում բիզնեսի կազմակերպումն է առանց դրա սոցիալական ու տնտեսական հետևանքները հաշվի առնելու եւ ինքն այդ օրակարգում անելիք չունի։ Նույն քրեական գործով ըստ փաստաբան Երեմ Սարգսյանի վկայի կարգավիճակով վաց են հրավիրվել նաև Գուրգեն Խաչատյանի մայրն ու կինը։ Նրանք ցուցմունք չեն տվել։
Գուրգեն Խաչատյանը երբեք չի խուսափել բարոյականացման մասին, մշտապես երբ կանչել են ներկայացել, ինչ փաստաթուղթ ուզել են ներկայացել, նույնիսկ գտնվելով արդ երկրում, իմանալով այս խնդիրները, ինչա տեղ ունենում ընտանիքի հետ կապված, կրտին ներկայացել, ունենալով, որ ամեն ինչ կլինի օրինական դաշտում։ Հիմա էլ Գուրգեն Խաչատյանը ցանկացած պահի պատրաստ է ներկայանալ վարդիրական ստորմարնին, եթե գործողությունները վերադառնան օրինականության դաշտ։
Նույն քրեական գործով շաբաթօրը ազգային անվտանգության ծառայությունը խուզարկում էր իրականացրել Յուքոմի նոր տնօրեն Արա Խաչատրյանի բնակարանում, մեքենայում ու Յուքոմում։ Սակայն Երեմ Սարգսյանի փոխանցմամբ այդ քրեական գործում Արա Խաչատյանը որևէ կարգավիճակ չունի։ Ածն ավելի վաղ խուզարկել էր նաև Գուրգեն Խաչատրյանի տունը։ Ըստ Երեմ Սարգսյանի, քրեական գործն առնչվում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Մուլտիգրուպ կոնցեռնի գլխավոր տնօրեն Սեթրա Կարուստամյանին։ Վերջինս ապրիլի 25-ին 2 ամսով կալանավորվել էր կաշառք տալու և փողերի լվացման մեղադրանքով։ Սեթրա Կարուստամյանի մեղադրանքը 2011 թվականին կատարված գործողությունների մասին է։ Օրերս ածն առնձաններ նշելու հայտարարել էր, որ մի շարք տնտեսվարող սուբյեկտներ, այդ թվում Հայաստանի խոշոր հարկատուների ցանկում ընդգրկված կոնցեռնի գլխավոր տնօրենը, պետնախագահին, այնուհետև ֆինանսների նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած անձին, վերջինիս որդիների միջոցով տվել է առանձնապես խոշոր չափերով 22,401,000 դոլարի կաշառք։
Արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանը եւս ազգային ժողովում պատգամավորների հետ հանդիպումից հետո պատասխանել է լրագրողների հարցերին, մասնավորապես կապված Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի հետ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը օրերս ասել էր, թե հայկական կողմի սադրանքները հաջախակի են դարձել, ինչը ավելացնում է ռազմական գործողությունները վերսկսելու հավանականությունը, եւ ադրբեջանական կողմը պետք է պատրաստ լինի։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Հայաստանը կտրականապես մերժել է սպառնալիքի գործոնը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացում։ Այսօր ազգային ժողովում հայտարարեց Արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանը։ Արձագանքելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի նախորդին արված ռազմաշունչ հայտարարությանը.
Ինչ են կարի ստեղծել իրավիճակ, երբ որ մեր ժողովրդի համար անվտանգային համակարգը դառնում է խոցելի.
Երկու օր առաջ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը երկրի զինված ուժերի ղեկավարության հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարել է, թե կտրուկ մեծացել է ռազմական գործողությունների վերկսման հավանականությունը, ինչը պայմանավորված է հայկական կողմի սադրիչ գործողություններով։ Նա հանձնարարել է ուժեղացնել հետախուզության բոլոր տեսակներն առաջնագծում։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Մնացականյանի խոսքով անհնար է պատկերացնել իրական առաջընթաց բանակցություններում, եթե լարվածություն կա։
Չենք հավատում, որ հնարավոր է ռեալ կոնգրես ունենալ, երբ որ դու քեզ առաջարկվում է, որ հնարավոր է մեկ ձեռքով բանակցել, մյուս ձեռքով կրակել։ Մի խստորեն բնորմ ենք, հնարավոր չէ։
Հայաստանի իշխանությունները բանակցային գործընթացին կառուցողական են տրամադրված։
Այդ մեթոդով շարունակում են, բայց կառուցողական չի նշանակում, որ մենք կարող ենք աշխատել մի իրավիճակի մեջ, երբ որ մեր համար, մեր ազգային շահերի համար ստեղծում է վտանգ, ստեղծում է անընդունելի իրավիճակ։
Զոհրաբ Մնացականյանն ընդգծում է 2016-ի ապրիլյան իրադարձությունների առավել ևս 90-ականների պատերազմի կրկնություն չի լինելու, և Հայաստանի իշխանությունները վճռական են այս հարցում։ Նա վստահեցնում է, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորումը հիմնվում է փողզիչման սկզբունքի վրա։
Չի կարող որևէ մեկը սпасել, որ Հայաստանը որևէ քայլ կատարի, որը համադրելի չէ, որը ենթադրում է զիջում և որը վնասում է մեր ազգային անվտանգությանը։ Սեր շատ էական է, որակի մնալ սարնասիրտ և հանգիստ։
Կորոնավիրուսից պաշտպանվելու չվարակվելու համար որքան էլ մարդիկ զգուշ լինեն, տանը մնան, ձեռքերը հաճախակի լվանան, ախտահանեն, իհարկե այս ամենը շատ կարևոր է, բայց ամենաարդյունավետ իհարկե կլինի դեղամիջոցը։ Տեսնենք, թե կոնկրետ ինչ ջանքեր են գործադրվում դեղամիջոցը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Աշխարհի առաջնորդներն ու միջազգային դոնորներն այսօր կհամախմբեն ջանքերը հանուն նոր կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի արագու արդյունավետ մշակման։ Մի քանի ժամից Եվրամիության նախաձեռնությամբ կմեկնարկի օնլայն դրամահավաք, որի նպատակն է հանգանակել առնվազն 7.5 միլիարդ եվրո։ Ընդ որում, մարաթոնի մասնակիցները պնդում են, այս գումարը մտադիր են տրամադրել ոչ միայն հետազոտական աշխատանքներին, այլև ծախսել հետագայում, որպեսզի ապագա պատվաստանյութը հասանելի դառնա յուրաքանչյուրի համար։ Այս վիրուսը բոլորին է սպառնում, ուստի մեր խնդիրն է աշխատել միասին ողջ աշխարհով մեկ, նախորդին հայտարարել էր Եվրամիության առաջատար երկրի Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, ընդգծելով, սա ոչ միայն համագործակցելու հնարավորություն է, այլ անհրաժեշտություն։ Գերմանիան էական ֆինանսական օժանդակություն կտրամադրի։ Ես չեմ ուզում այսօր նշել գումարի չափը, բայց կարող եմ հավաստիացնել, որ շատ ակտիվորեն ենք հետևելու զարգացումներին։ Մենք վստահ ենք, համաճարակի դեմ պայքարում կարելի է հաջողել միայն միջազգային ու բազմակողմ ջանքերով։ Մարաթոնի մեկնարկից առաջ էլ եվրոպացի առաջնորդները, այդ թվում Անգելա Մերկելը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն ու Իտալիայի վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեն, համատեղ բաց նամակ են հրապարակել, փաստելով. «Մեր սերնդի պարտքն է կանխարգելել և հաղթահարել այս համաճարակը, և մենք վստահ ենք, որ միասին կհասնենք այդ արդյունքին»։ Ակնկալվում է, որ եվրոպական առաջատար երկրներից բացի մարաթոնին կմասնակցեն նաև Սաուդյան Արաբիան, Ճապոնիան, Կանադան, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը, համաշխարհային բանկն ու Բիլ Գեյցի հիմնադրամը։ Միացյալ Նահանգները միջազգային այս նախաձեռնությանը չի միացել, սակայն տեղում առնվազն 1 միլիարդ դոլար է հատկացրել 3 տարբեր ընկերությունների, որոնք արդեն սկսել են նոր պատվաստանյութերի կլինիկական փորձարկումները կամ կանցնեն դրանց առաջիկա օրերին։ Մինչ օրս, որպես կանոն, վակցինաների մշակման և արտադրության համար տարիներ, եթե ոչ տասնամյակներ են պահանջվել։ Հիմա տեխնոլոգիական առաջընթացի այս դարաշրջանում մասնագետները խոստանում են այդ ճանապարհն անցնել շատ ավելի արագ, 1-ից 1.5 տարում։ Նախորդին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը առավել լավատեսական կանխատեսում է արել, պնդելով, թե պատվաստանյութը կարող է ստեղծվել առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում։ Կարծում եմ, մենք պատվաստանյութը կունենանք մինչև այս տարեվերջ։ Բժիշկները հիմա ինձ կասեն, դու չպետք է նման բաներ ասես, բայց ես ասում եմ այնինչ մտածում եմ, Ֆոքսի հետ զրույցում պնդել է Սպիտակ տան ղեկավարը։
Աշխարհում կորոնավիրուսի տարածումը կանգ չի առնում, վիրուսը ամենաշատ տարածվածն է եւ մահվան դեպքերը նույնպես ամենաբարձր թվերը Միացյալ Նահանգներում են, Եվրոպայում իրավիճակը ասես կայունանում է։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Մայիսի 4-ի առավոտյան դրությամբ աշխարհում կորոնավիրուսով ախտահարվածների թիվը գերազանցել է 3,567,000-ը, մահացել է ավելի քան 248,000 մարդ, ապակինվել է ավելի քան 1,157,000 հիվանդ։ Կորոնավայրուս դիզիզ 2019-ը ախտորոշման կարճ տարբերակն է COVID-19-ը։ Այն հարուցում է SARS-CoV-2 անվան վիրուսը, որը չափազանց փոքր է, չափը 1 mm 200 000-երորդական։ Վիրուսի մակերեսին բծավոր պոզիկներ են, որոնք թագ են հիշեցնում, դրա համար էլ այդ տեսակն անվանում են կորոնավիրուսներ։ Ենթադրաբար ծագելով Չինաստանում, վիրուսը հասել է 247 երկրներ եւ տարածքներ, դրանցից 181-ում մարդիկ են մահացել։ Այսօրվա դրությամբ Միացյալ Նահանգներում մահացել է գրեթե 66,500 մարդ, Իտալիայում ավելի քան 28,700, Մեծ Բրիտանիայում ավելի քան 28,000, Իսպանիայում ավելի քան 25,000, Փաստորեն ԱՄՆ-ում կորոնավիրուսի դեպքերի 5.82%-ը մահացու է, իսկ Բրիտանիայում կորոնավիրուսի բոլոր դեպքերի ավելի քան 15%-ն է մահվան ելքով։ Այդուհանդերձ այս սարսափազդու թվերը իրականում թերևս ավելի նվազ են, քանի որ աշխարհում շատ մեծ թվով մարդիկ կարող էին վարակվել, սակայն նույնիսկ տեղյակ չլինել դրա մասին։ Հետևաբար խոսքը ոչ թե հիվանդության, այլ հաստատված դեպքերի բարձր մահացության մասին է։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկույս է հայտնել, որ գիտնականները մինչև այս տարեվերջ կստեղծեն կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը։ Համավարակի շուրջ Վաշինգտոնի եւ Պեկինի վեճը շարունակվում է։ Ամերիկացիները պնդում են, որ Չինաստանը պարտավոր էր ժամանակին զսպել վիրուսը։
Anywhere from 75,000-80,000 to 100,000 people. That's a horrible thing. We should lose one person over this.
Մենք կկործնենք 75-80 ընդհուպ մինչև 100,000 մարդ, սա սարսափելի է, մենք նույնիսկ մեկ հոգի չպետք է կործնեինք, դա պետք է կասեցվեր Չինաստանում։
It came from China. It should have been stopped. Could have been stopped on the spot.
Բայց նրանք որոշեցին դա չանել, ինչ որ բան էր պատահել, կամ կոմպետենտ չէին, կամ այլ պատճառ, եւ մենք պետք է պարզենք պատճառը։ Մարդիկ ահավոր վախեցած են, ասել է Թրամփը։
They didn't do it for some reason, and we're going to have to find out what that reason was.
Այդ գնահատականը նաև պետք հարտուղար Մայք Փոմպեոն է հնչեցրել.
This is an enormous crisis created by the fact that the Chinese Communist Party reverted to form.
Չինաստանի կոմկուսը կարող էր կանխել աշխարհը, պատուհասած այս համավարակը, ասել է Փոմպեոն։ ԱՄՆ արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նաև կրկնել է վիրուսի եւ Ուհանի կենսաբանական լաբորատորիայի միջև կապի մասին թեզը։
I can tell you that there is a significant amount of evidence that this came from that laboratory in Wuhan.
Մենք ունենք հստակ ապացույցներ առայն, որ վիրուսը դուրս է եկել Ուհանի լաբորատորիայից, ասել է Փոմպեոն։ Չինական կողմը բոլոր մեղադրանքները կտրականապես հերքում է։ Մինչդեռ այսօրվանից եվրոպական շատ երկրներում աստիճանաբար թուլացնում են կարանտինը։
Ռուսաստանում վերջին օրերին կորոնավիրուսի 10,000-ից ավելի նոր դեպքեր են արձանագրվում։ Իրավապահները սկսել են ռուսաստանցիների տեղաշարժին հետևել դրոնների օգնությամբ, հայտնաբերելու համար կարանտինի ռեժիմը խախտողներին։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի իշխանությունները չեն բացառում կորոնավիրուսի պատճառով սահմանապակումների երկարաձգումը, եթե մայիսյան այս արձակուրդներին ռուսաստանցիները խախտեն ինքնամեկուսացման ռեժիմը։ Մոսկվայի և Մերձմոսկովյան այգիներում և անտառներում խախտողներին խոստանում են հետևել դրոնների և ուղաթիրների միջոցով։ Ռուսաստանում 2 շաբթի առավոտյան գրանցվել է COVID-19 վարակի ևս 10,581 դեպք, սա մի փոքր ավելի քիչ է, քան բացահայտվել էր նախորդին, երբ առաջին անգամ արձանագրվել է ավելի քան 10,000 դեպք։ Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանի բոլոր շրջաններում գրանցվել է վարակման 145,268 դեպք, մահացել է ևս 76 մարդ։ Ռոսգվարդիան մայիսի անտոների ընթացքում Մոսկվայի և Մոսկվայի մարզի զբոսավայրերում իրադրության մոնիթորինգի համար ուղաթիր և տեսահսկման անօթաչու սարքեր է օգտագործում։ Խախտումների վերաբերյալ ստացված տեղեկությունը Ռոսգվարդիան փոխանցում է բարեկություն իրականացնող իրավապահների, դրանք էլ իրենց հերթին տեղում արդեն տուգանում են սահմանափակումները խախտողներին։ Մոսկվացիները և մերձ մոսկովյան բնակիչները պարտավոր են տանը նստել արդնվազն մինչև մայիսի 11-ը ներառյալ։ Երկու շրջաններում էլ գործում է ինքնամեկուսացման խիստ ռեժիմ, խախտման համար 4-5000 ռուբլի տուգանք է սպառնում։ Նման ռեժիմը գործում է մարտի վերջից, իսկ մերձ մոսկովյան քաղաքներում եւ ավաններում այսօրվանից գործում է նաեւ հասարակական վայրերում դիմակները պարտադիր կրելու ռեժիմ, հակառակ դեպքում նորից տուգանք։ Ռուսպատրեբնադզորի ղեկավար Աննա Պապովան նախորդին նախազգուշացրել է սահմանափակող միջոցների հնարավոր երկարաձգման մասին, եթե ռուսաստանցիները խախտեն ինքնամեկուսացման ռեժիմը առաջիկա շաբաթները։
Сегодняшним дня это очень важно. Эти 2 недели через определённое время сниматься ограничения.
Եթե մենք այսօր սկսենք խախտել, ապա մայիսի 12-ին ակնհայտ կդառնա, որ մենք պետք է ուժեղացնենք կարանտինային ռեժիմը, իսկ եթե չխախտենք, ապա կարող ենք հուսալ, որ մի շարք սահմանափակումներ հնարավոր կլինի հանել, բայց այսօր դա միայն հույս է։ Իր հերթին Ռուսաստանի առողջապահության նախարար Միխայել Մուրաշկոն հայտարարել է, թե պանդեմիայի պատճառով սահմանված սահմանափակումները փուլ առ փուլ են հանվելու, ընդ որում դրանց մի մասը պետք է պահպանվի, քանի դեռ չկան կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման դեղորայքային միջոցներ։ Էրոֆլոտն այսօր հայտարարել է, որ նախատեսում է վերսկսել միջազգային թռիչքները հուլիսի կեսերին։ Հիշեցնեմ, մինչև հուլիսի վերջ Էրոֆլոտն այսօր տոմսեր չի վաճառում, իդեպ Ռուսաստանի ամենախոշոր ավիաընկերությունը ստիպված է եղել շուրջ 40%-ով կրճատել իր աշխատողներին։ Հիշեցնեմ նաև, անցած շաբաթ հայտնի դարձավ, որ կորոնավիրուսով վարակվել է նաև Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը, նա տեղափոխվել է հիվանդանոց, այսօր պաշտոնական դեղեկության համաձայն Միշուստինն իրեն նորմալ է զգում և ակտիվ աշխատում է փաստաթղթերի հետ։ Ավելին նաև Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, թե ինքնամեկուսացման ռեժիմում ապրող և աշխատող Վլադիմիր Պուտինը մայիսի 9-ին մեծ հաղթանակի 75-ամյա տարեդարձի կապակցությամբ ռուսաստանցիներին կդիմի կարմիր հրապարակից։
Բելարուսում կորոնավիրուսի դեպքերը չնայած աճում են, իշխանությունները շարունակում են անտեսել վտանգները, Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Չնայած կորոնավիրուսի սրընթաց տարածմանը, Բելարուսի իշխանությունները մտադիր չեն հրաժարվել մայիսի 9-ին Մինսկի կենտրոնում հաղթանակի օրվա արթիվ շքերթ անցկացնելու գաղափարից։ Բելարուսում, որտեղ կորոնավիրուսով օրական վարակվածների թիվը մի քանի հարյուրի է հասնում, նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն պնդում է, թե համաճարակաբանական տեսանկյունից մայիսի 9-ի շքերթը ամենավտանգավոր միջոցառումը չէ։
Я долго над этим думал.
Մենք չեն կարող չեղարկել շքերթը, պարզապես չեն կարող։ Ես այդ մասին շատ եմ մտորել, դա շատ զգացմունքային նաև գաղափարական խնդիր է։ Եկեք մտածենք, թե ինչ կասեն մարդիկ, եթե շքերթը չեղարկվի։ 1-2 օր կանցնի եւ կասեն, որ մենք վախեցանք, հայտարարում է Լուկաշենկոն։ Մոտ 10 միլիոն բնակչություն ունեցող Բելարուսում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասնում է 18,000-ի։ Համեմատության համար նշենք, որ ավելի քան 41 միլիոն բնակիչ ունեցող Հարևան Ուկրաինայում արձանագրվել է մոտ 12,000 դեպք։ Ի տարբերություն հարևանների եւ տասնյակալ երկրների, Բելարուսի իշխանությունները կտրականապես հրաժարվում են կարանտինային քայլեր ձեռնարկել, չչեղարկելով որևէ զանգվածային միջոցառում։ Ռեստորանները, թանգարանները, կինոթատրոնները, դպրոցները, համալսարանները բաց են, չեն փակվել նաեւ սահմանները։ Ինքը նախագահն անձամբ չի հետևում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հորդորներին, չի պահպանում հեռավորություն, արևում է բացառապես ձեռքով, ավելին կասկածի տակ է դնում կորոնավիրուսի վտանգը, հեգնում է համաճարակի դեմ պայքարը, պարբերաբար հայտարարում, որ սովորական գրիպից նվազ վտանգներ ունեցող կորոնավիրուսով վարակվածների շրջանում մահերը հիմնականում վրա են հասնում միանգամայն այլ հիվանդությունների պատճառով։ Հրաժարվելով փոխել երկրում բնականոն կյանքը, նախագահը հավաստիացնում է, թե համաճարակը արմատախիլ կանի առանց կոշտ սահմանափակումների, մատնանշելով Շվեդիայի օրինակ։ Սակայն եթե Շվեդիայի կողմից ընտրված ռազմավարության հիմքում ընկած է համաճարակի տարածումը դանդաղեցնելն ու կոլեկտիվ իմունիտետ ձևավորելու փորձերը, ապա բելարուսական իշխանության սահմանափակումներից խուսափելու գլխավոր պատճառը երկրի տնտեսությունը չվտանգելու ցանկությունն է, որի մասին բաց տեքստով հայտարարել է նախագահ Լուկաշենկոն։ Կարանտին, պարետային ժամ, ոմանք այսօր նման հայտարարություններով են հանդես գալիս, հավատացեք, դա շատ հեշտ է անել, մենք այդ ամենը կարող ենք կյանքի կոչել, ուտել ընդամենը 1 օրում, բայց հետո ինչ ենք ուտելու, անցած ամիս հայտարարում էր Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Մինչ այդ հակահամաճարակային քայլերի բացակայության պայմաններում երկրում կորոնավիրուսի հետևանքով զոհվել է 103 մարդ, վարակվածների թիվը ըստ պաշտոնական տվյալների հասել է 17489-ի։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաչ Մելքումյանն էր, ցտես ջան։